dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Wakil Presiden harap 99% pekerja dapat perlindungan pada 2045. Palestina menyatakan tidak ada kesepakatan kalau Israel tidak tarik pasukan. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin berharap lebih dari 99% pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada saat Indonesia mencapai usia 100 tahun. Hal ini disampaikan Wapres dalam acara penganugerahan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana Award tahun 2024 yang digelar di Ballroom Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Kamis 12 September. Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Wapres menyebutkan, salah satu upaya menuju Indonesia Emas 2045 adalah membangun manusia melalui reformasi ketenagakerjaan. Karena itu, dengan jumlah penduduk yang bekerja pada 2024 mencapai 142 juta orang, pemerintah terus berupaya meningkatkan universal coverage, jaminan sosial ketenagakerjaan. Ma'ruf Amin menambahkan, program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga penting diberikan kepada pekerja rentan, seperti petani, nelayan, dan petugas keagamaan untuk menghadapi kondisi finansial darurat. Untuk itu, peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil seperti desa atau kelurahan sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI memulangkan seorang WNI yang lolos dari hukuman mati di Arab Saudi kepada keluarganya di Jember, Jawa Timur setelah bebas dari tuduhan menjadi pelaku utama suatu kasus pembunuhan. Menurut pernyataan Kemlu RI yang diterima di Jakarta Kamis, WNI berinisial SBB tersebut menerima advokasi Kedutaan Besar RI KBRI di Riyadh yang langsung berkoordinasi dengan penegak hukum setempat usai mendapat kabar terkait kasus yang menjeratnya pada September 2023. Melalui serangkaian sidang yang dijalani SBB, Hakim Pengadilan Pertama pun membebaskannya dari tuntutan hukuman mati pada 24 Maret 2024. Putusan tersebut diperkuat oleh Hakim Pengadilan Banding pada 7 Mei 2024. SBB hanya dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena memberi keterangan yang tidak konsisten dalam persidangan. Meski demikian, SBB tetap diizinkan pulang ke tanah air. KBRI Riyadh dan pihak imigrasi pun memulangkan SBB pada 8 September dan menyerahkannya kepada keluarga pada 11 September. Berita selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Indonesia telah menyetujui penggunaan vaksin mpox di Indonesia. Artinya vaksin mpox dapat diberikan dalam situasi darurat kesehatan. Pernyataan ini ditegaskan juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Sahril dalam keterangan resmi yang diterima RRI di Jakarta Kamis 12 September merespons narasi yang mengklaim bahwa vaksin Mpox yang dipersiapkan adalah vaksin eksperimental. Bahkan klaim tersebut disertai ajakan agar masyarakat menolak vaksin Mpox. Sahril juga menegaskan sebagai upaya pencegahan penularan virus Mpox, BPOM dengan Komnas KIPI terus memantau penggunaan vaksin Mpox. Hal ini dilakukan guna memastikan keamanan dan manfaatnya. Pelaksanaan vaksinasi Mpox telah dilakukan sejak 2023. Hal itu dilakukan setelah ditemukan kasus konfirmasi kasus Mpox atau cacar monyet di Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi mengungkapkan bahwa integrasi teknologi pada sektor manufaktur dan pertambangan diperlukan agar dapat mendongkrak produktivitas sektor tersebut. Pada pembukaan Digital Nation Summit Jakarta di Gedung Sabta Pesona Jakarta Kamis, Menkominfo menyebut pengembangan keterampilan digital bagi sumber daya manusia SDM, infrastruktur digital, serta inovasi diperlukan untuk masa depan industri manufaktur dan pertambangan. Untuk mencapai hal tersebut, konferensi-konferensi maupun lokakarya seperti Digital Nation Summit yang membahas teknologi di bidang manufaktur dan pertambangan penting diselenggarakan. Adapun pada konferensi tersebut, Menkominfo dan pihak terkait memberi kesempatan kepada para partisipan membahas visi Indonesia untuk industri 4.0, transformasi digital dalam industri manufaktur dan pertambangan, serta upaya-upaya teknologi terbaru yang berpotensi mengubah industri dan menciptakan peluang baru di era digitalisasi. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Kelompok perjuangan Palestina, Hamas, dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina pada Rabu 11 September menyatakan tidak akan menjalin kesepakatan dengan Israel kecuali ada gencatan senjata dan penarikan pasukan Israel secara penuh dari jalur Gaza. Hamas dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina dalam sebuah pernyataan mengatakan situasi di jalur Gaza setelah perang berakhir adalah urusan murni Palestina. Setiap kekuatan dari manapun asalnya yang bertindak di luar konsensus nasional akan diperlakukan sebagai kekuasaan pendudukan. Seperti dikutip Antara, Kamis, dalam beberapa bulan terakhir, beberapa negara yang dipimpin Amerika Serikat telah berulang kali meminta Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mengajukan rencana terkait Gaza setelah perang berakhir. Sementara itu, oposisi Israel mengkritik Netanyahu karena dianggap memulai perang tanpa rencana pasca perang. Kalangan penentang itu juga menolak segala bentuk pemerintahan militer di Gaza atas anggapan berpotensi menimbulkan kerugian berat. Wakil Menteri Perdagangan Luar Negeri Peru menegaskan komitmen negaranya untuk segera menyelesaikan pembahasan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA dengan Indonesia. Menurut dia, CEPA akan semakin mendorong hubungan perdagangan dan menghilangkan hambatan tarif antara kedua negara. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Wakil Menteri Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Pariwisata Peru, Teresa Mera Gomez, mengatakan Indonesia dan Peru saling melengkapi dalam upaya membangun ekonomi masing-masing dan memiliki potensi untuk meningkatkan perdagangan bilateral keduanya, termasuk mengembangkan aliran investasi ke berbagai sektor. Hal itu ia sampaikan dalam sambutan pembukaan Forum Bisnis Indonesia Amerika Latin dan Karibia atau INALAC 2024, Rabu di Lima, Peru. Teresa Mera Gomez menjelaskan, untuk alasan itu, Peru dan Indonesia telah menginisiasi negosiasi untuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA antara kedua negara. Menurut dia, perjanjian ini akan menjadi landasan hubungan bilateral dan akan meningkatkan perdagangan dan menghilangkan hambatan tarif serta menciptakan kerangka stabilitas dan prediktabilitas yang mendorong bisnis secara signifikan. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan kembali komitmen politik pemerintah Peru untuk melakukan segala upaya untuk mencapai CEPA dengan Indonesia. Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Pariwisata Peru, Teresa Mera Gomez, juga menekankan peran penting sektor swasta Indonesia dalam proses negosiasi CEPA kedua negara. Ia mendorong perwakilan sektor swasta Indonesia untuk membangun komunikasi dengan pemerintah tentang pentingnya peningkatan hubungan bisnis dengan Peru, termasuk pencapaian CEPA kedua negara. Teresa Mera Gomez optimis kolaborasi Indonesia dan Peru akan mampu menghadapi tantangan masa depan dan membentuk landasan kemitraan perdagangan yang kuat dan akan menguntungkan masyarakat dan perusahaan di kedua negara. Andi Romdoni melaporkan.
Berita luar negeri terakhir masih dari Peru. Kamar Dagang dan Industri Peru mengatakan pengusaha Peru sangat antusias untuk berpartisipasi dalam Inalak dan tertarik terhadap pasar dan produk Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Peru, Monica Chavez Camacho, mengatakan banyak perusahaan di Peru yang telah menyatakan ketertarikan terhadap pasar dan produk Indonesia. Hal itu menurut dia menjadi alasan banyaknya perusahaan Peru yang berpartisipasi dalam Forum Bisnis Indonesia, Amerika Latin, dan Karibia atau Inalak 2024 di Lima. Di sela pembukaan Inalak Rabu, Monica menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah pertemuan pencocokan bisnis atau business matching antara perusahaan Peru dengan perusahaan Indonesia. Menurut dia, minat ini harus difasilitasi agar perusahaan dari kedua negara dapat bertemu dan terhubung.
At first hand, we have received information of Peruvian companies.
Kami telah menerima informasi dari perusahaan-perusahaan Peru dan kami telah melihat bahwa mereka sangat tertarik untuk bertemu dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Jadi saya pikir minat itu ada di sana. Jadi mereka hanya perlu menemukan cara untuk berinteraksi dan terhubung dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Dan saya pikir acara ini merupakan langkah yang sangat besar untuk membuat hubungan menjadi jembatan antara sektor kewirausahaan kita. Monica Chavez Camacho juga mengatakan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Peru memiliki hubungan yang baik dengan Kadin Indonesia. Ia pun mendorong hubungan yang lebih erat di antara keduanya untuk dapat mendukung perusahaan-perusahaan di kedua negara. Menurutnya, Kadin memiliki peran penting untuk menghubungkan para pengusaha dalam menemukan peluang dan potensi bisnis yang lebih luas. Dari Lima, Peru, Andi Romdoni melaporkan.
Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda Diplomasi kali ini membahas KRI Bima Suci hadir di Shanghai sebagai Duta Budaya dan Wisata RI. kapal layar Latih KRI Bima Suci merapat di dermaga nomor 10 Pangkalan Angkatan Laut Wusong Shanghai, Tiongkok untuk memulai misi latihan sekaligus sebagai Duta Budaya dan Wisata Indonesia di Tiongkok. Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut Hastaria Dwi Prakoso saat acara koktail party di Gelada KRI Bima Suci di Shanghai Sabtu dikutip Antara menjelaskan, KRI Bima Suci hadir sebagai Duta Budaya dan Duta Wisata bagi Indonesia. Misi tersebut juga melakukan diplomasi Angkatan Laut dan Negara khususnya dengan People's Liberation Army Tiongkok. KRI Bima Suci berada di Shanghai 6 hingga 10 September 2024 dalam bagian misi muhibah dan latihan praktik Kartika Jala Krida. Personel kapal berjumlah 193 orang yang terdiri atas 78 orang taruna dan taruni, 17 staf TNI AL dan 98 kru kapal dengan 10 orang diantaranya adalah perempuan. Kartika Jala Krida rutin dilakukan setiap tahun oleh para taruna dan taruni Angkatan Laut untuk melatih navigasi dalam astronomi dan lingkaran besar. Dalam koktail party tersebut, para taruna dan taruni tahun ketiga Akademi Angkatan Laut memberikan beragam penampilan seperti tari gandrung dari Banyuwangi, kolaborasi tari tradisional seperti rampak gendang, tari saman, tari ramasinta, hingga tari perang. Makanan khas Indonesia juga disuguhkan bagi tamu yang hadir, seperti bakso dengan kikil, nasi goreng, maupun berbagai minuman. Sebelum mengakhiri acara, para tamu undangan diajak untuk menari bersama dengan iringan lagu Gemu Famire atau yang biasa dikenal dengan Mau Mere dan Poco Poco, sehingga ada interaksi langsung antara para taruna dan taruni TNI AL dan PLA Navy. Total waktu berlayar KRI Bima Suci untuk operasi Muhibah dan KJK adalah selama 90 hari dengan menempuh jarak sejauh 10.715 nautical miles yang terdiri atas 57 hari layar dan 33 hari sandar. Dalam rentang waktu itu, KRI Bima Suci dijadwalkan berlayar 16 hari di perairan Indonesia dan 74 hari di luar negeri. KRI Bima Suci dijadwalkan merampungkan misinya itu dan tiba di markasnya Surabaya pada 30 Oktober 2024. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 September 1940. Ditemukan lukisan prasejarah di Gua Lascaux. Gua Lascaux menjadi situs dengan lukisan gua dari zaman prasejarah. Gua yang berada di kota Montignac, Perancis ini ditemukan secara tidak sengaja oleh 4 remaja. Di dalam gua terdapat lukisan 600 binatang berbagai simbol dan 1.500 ukiran. Lukisan tersebut diperkirakan berusia 15.000 hingga 17.000 tahun, yang berarti termasuk di zaman Paleolitikum. Henri-Édouard Prosper Breuil, orang Perancis yang menjadi arkeolog pertama, mempelajari peninggalan prasejarah bernilai itu. Gua Lascaux merupakan salah satu tujuan wisata, tetapi sebagai langkah perlindungan, sejak tahun 1963, gua tersebut ditutup. Saat ini, pengunjung hanya bisa melihat replika Gua Lascaux di dekat lokasi aslinya. Beralih ke peristiwa gempa bumi di Bengkulu. Gempa bumi terjadi pada 12 September 2007 dengan kekuatan mencapai magnitudo 7,9 sekitar 105 km lepas pantai Bengkulu Utara, Sumatera. Gempa bumi menimbulkan peringatan tsunami di pantai-pantai Samudra Hindia. Gempa utama ini diikuti oleh serangkaian gempa susulan. Gempa utama tersebut juga disusul dengan gelombang pasang setinggi 1 meter yang kemudian membanjiri sedikitnya 300 rumah penduduk dan bangunan publik di Pulau Pagai dan Kepulauan Mentawai. Sekitar 21 orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Kerjasama Selatan-Selatan. Hari Kerjasama Selatan-Selatan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB awalnya diperingati setiap 19 Desember. Tanggal Hari Kerjasama Selatan-Selatan PBB dipindahkan ke tanggal 12 September pada tahun 2011. Hari Kerjasama Selatan-Selatan bertujuan untuk berkontribusi pada kesejahteraan dan kemandirian nasional. Kerjasama ini dilakukan melalui kerangka kerja kolaborasi yang luas antara negara-negara selatan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan teknis. Hari Kerjasama ini adalah waktu bagi individu dan organisasi untuk menyepakati pentingnya kerjasama selatan-selatan untuk mendukung negara-negara berpendapatan rendah dalam mencapai tujuan pembangunan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Cintaku ini tak berarti untukmu. Kau buat luka isi hatiku. Kau buatku sekecewa itu. Oh, di mana duakanku, kau memilih dia. Kini kau ingin kembali seperti dulu. ada lagi untukmu. Kau duakan ku, kau memilih dia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang pentingnya kesetaraan gender dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Dikutip Antara, Asisten Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Eko Novi Arianti pada Selasa mengatakan, perubahan iklim tidak netral gender. Menurutnya, perubahan iklim dan bencana adalah isu sosial yang dampaknya dirasakan berbeda antara perempuan dan laki-laki. Perubahan iklim memperburuk kondisi kesenjangan yang ada. Hal ini penting karena menurut Eko Novi Arianti, perempuan lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim karena perempuan seringkali masih diharapkan untuk menjalankan peran-peran tradisional seperti mengurus rumah tangga, merawat anak, dan mengelola sumber daya alam. Ia mengatakan, kaum perempuan seringkali punya akses yang terbatas pada sumber daya, pengetahuan, pendidikan, pekerjaan formal yang layak, sehingga menyebabkan perempuan sulit beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Perempuan juga lebih sulit untuk menghindari bahaya banjir, badai, maupun kekeringan. Selain itu, menurut Eko Novi Arianti, perempuan yang tinggal di daerah miskin akan lebih rentan karena kurangnya akses terhadap infrastruktur yang kuat, layanan kesehatan yang memadai, dan sumber daya untuk menghadapi perubahan iklim. Menurut Eko Novi Arianti, kebijakan dan tindakan terkait perubahan iklim harus mempertimbangkan secara memadai kebutuhan dan kerentanan perempuan yang mengakibatkan ketidaksetaraan dalam mengakses terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Untuk itu, dalam strategi pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional menekankan sejumlah upaya, yakni tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, akses yang sama dalam berbagai bidang pembangunan, aktif dalam berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, dan kesetaraan di berbagai bidang pembangunan.
Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati kian lama kian pasrah ku rasakan jua, janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Cinta dan bahagia, walau rindu.
がするたびに、いつでもどこにいても君のことを思い出す。こんなに君を愛しているというのに、どうして君は会ってくれないの。どうか僕を信じてほしい。
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, tak jauh dari kota Denpasar, Bali, ada desa wisata Kukuh yang menawarkan landscape berupa persawahan yang membentang luas. Desa wisata ini memadukan keindahan alam, warisan budaya, dan kehidupan tradisional Bali yang autentik. Desa ini terletak sekitar 20 km dari Denpasar, dan Anda dapat mencapainya dalam waktu sekitar 1 jam dengan transportasi darat. Akses menuju desa ini cukup baik dengan jalan yang sudah diaspal, sehingga memudahkan siapapun yang ingin berkunjung. Pendengar, desa wisata Kukuh dikelilingi oleh sawah terasering yang hijau dan subur. Sawah terasering merupakan bagian dari sistem irigasi Subak yang terkenal. Pemandangan sawah ini sangat indah dan bisa menjadi latar Anda untuk berfoto. Di desa ini terdapat jalur trekking dan bersepeda yang bisa Anda coba untuk melintasi pesawahan, kebun, dan area pedesaan. Aktivitas trekking dan bersepeda menawarkan pemandangan indah dan kesempatan untuk berinteraksi dengan penduduk setempat. Selain berkeliling, melihat keindahan alam desa wisata Kukuh, di sini Anda juga bisa belajar membuat kerajinan tangan seperti anyaman bambu, ukiran kayu, dan batik. Selain itu, Anda juga bisa belajar memasak makanan khas Bali dan belajar gerakan tarian dasar Bali. Desa Kukuh juga menyediakan program edukasi tentang pertanian organik dan teknik bercocok tanam tradisional. Anda dapat belajar menanam padi, sayuran, dan tanaman lainnya dengan metode tradisional. Di lokasi wisata ini terdapat Pura Alas Kedaton. Pura ini adalah salah satu pusat kegiatan keagamaan di Desa Kukuh. Pura ini sering mengadakan upacara adat yang bisa disaksikan oleh wisatawan, sehingga wisatawan mendapatkan informasi tentang spiritualitas dan budaya Bali. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Say what you mean. Say what you really mean to say. Back to you, it's easy. Honey, I choose to be okay again today. Too loud, oh, doesn't mean you have to start your doubts. Well, baby, I tell you, we're all sad and lonely, longing for a home to rest out. And maybe, maybe the only place to go home is inside.
Just to be okay.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Sulawesi Tenggara punya 4 pulau cantik yang dikenal sebagai surga di bawah laut. Keempat pulau itu adalah Wangi-Wangi, Kaledupa, Tombia, dan Binongko. Pulau-pulau inilah yang melahirkan nama Wakatobi. Wakatobi dikenal luas sebagai salah satu tempat penyelaman dan snorkeling terbaik di dunia. Untuk mempertahankan eksistensi Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia, pemerintah kota Wakatobi menggelar Wakatobi Wonderful Indonesian Expo atau Wakatobi Wave pada 10-14 September 2024 di Alun-Alun Merdeka Wakatobi. Event budaya Wakatobi Wave merupakan rangkuman dari 4 event wisata, yakni Barata Kaledupa, Festival Tomia, dan Festival Tukang Besi Pulau Binongko, dan puncaknya di Wakatobi Wave. Wakatobi Wave 2024 dilaksanakan dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti tari kolosal, expo UMKM, karnaval budaya, aksi konservasi alam, atraksi budaya maritim, pameran foto bawah laut, serta pergerakan dan lomba seni budaya tari kolosal. Semua kegiatan Wakatobi Wave ini dibungkus dengan tema Water Wonderland Wakatobi.
Ingin melaju, tapi ingatlah hal indah akan datang. Ku biarkan kau pergi hari ini.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari kelompok Tiga Suara. Kelompok Tiga Suara atau K3S beranggotakan Bagus AA, Dian Pramana Putra, dan Dedi Dukun. Debut albumnya bertajuk 17,5 tahun, dirilis tahun 1985, cukup diterima baik masyarakat. Setahun setelahnya, pada tahun 1986, album kedua dirilis dengan judul Oh Ya. Album ini menghadirkan lagu andalan berjudul sama, Oh Ya, yang menjadi hits kala itu. Tidak heran album ini sukses di pasaran, melampaui sukses album pertamanya. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang memiliki perasaan suka terhadap orang yang dicintainya. Namun sayangnya, ia malu untuk mengungkapkan perasaannya. Baiklah pendengar, inilah kelompok Tiga Suara dengan Oh Ya.
Dengan mu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua.
jatuh cinta. Namun sayangku tak sempat berkenalan denganmu. Dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar seribu bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai.
Memang benar apa kata cinta.
Semoga saja aku sempat berkenalmu denganmu. Dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar seribu bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai.
Memang benar apa kata pepatah,
Voice of Indonesia.
buta, si penyebab kacau.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.